esimerkin. Eli tämä on voimakas kehotus taistella uskon puolesta sitä uhkaavia harhaoppien vaaniessa. Ja tässä sanotaan, että se usko oli kertakaikkisesti annettu. Eli se oli niin kuin kaiken voisi niin kuin sanoa, että kaiken kattavasti ja niin kuin radikaalisti, ehdottomasti annettu. Et siinä uskossa ei tarvinnut eikä saanut olla mitään varauksia, että tämä usko pelastaa jos, vaan että se usko pelastaa. Se on niin kuin kaiken kattava, kertakaikkinen pelastus meille annettu. Ja tässä Jukka Normanto kiinnittää opetuksessaan huomiota tässä tähän taistella verbiin sen alkukielessä. Siinä on etuliite epa, joka korostaa sitä taistelua, voimakasta taistelua. Jos siinä voisi olla esimerkiksi etuliite ago, joka teki siitä niin kuin tämmöistä taisteluun osallistumista. Mutta tämä epa korostaa sitä taistelua ja sen tärkeyttä. Tässä on huomioitava minusta se, että Juudas ei kehota taistelemaan Jumalan puolesta. Jumalahan ei tarvitse puolustajia, eikä meidän puolusteluja, eikä me voi puolustaa Jumalaa. Eikä meitä pyydetä taistelemaan seurakunnan tai herätysliikkeen puolesta. Jakeessa 4, se ei tainnut olla meillä siellä dioissa, mutta jakeessa 4 kerrotaan, että teidän joukkoonne on näitä pujahtanut joitakin ihmisiä, joista jo kauan sitten on ollut kirjoitettuna tuomio. Nuo jumalattomat kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoan valtiamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen. Tämä ja sitten kun tuota kirjettä luetaan myöhemmin, niin tässä on hämmästyttävän jyrkkää kieltä sellaista ihmistä, jotka eivät julista tervettä evankeliumia. Ja se tietysti ihmetyttää, että miten Uudessa testamentissa voi olla jopa jyrkempää kieltä kuin siellä, mitä Vanhan testamentin puolella on käytetty. Mutta ehkä se kertoo siitä, että ei ole kysymys ihan semmoista vähäpätöistä asiasta, että nyt ollaan niin kuin sellaisten, olisiko niin, että kun sanotaan, että hyvä on niin kuin parhaan, pahin vihollinen, niin olisi kysymys siitä. Raamattu kansalle käyttää tätä termiä tässä pujahtaa, joka on hyvin semmoinen mielenkiintoinen verbi, ja 38 ja 92 käännös käyttää siinä luikerrella. Eli on tämmöistä pikkusen semmoista salaperäistä toimintaa. Sinänsä näitä harhaoppeja ei ollut tässä tarkemmin selitetty. Ilmeisesti ne oli niin ilmeisiä, että niitä ei sitten, ja ne ihmiset, joille Juudas tämän kirjeen kirjoitti, ne tiesivät, että mistä on kysymys. Ja sitten toisaalta taas se, että ilmeisesti tämä tilanne ei kuitenkaan ollut yllätys, koska siitä oli kirjoitettu, Juudas kirjoittaa, että jo kauan sitten on ollut kirjoitettuna tuomio. Ja apostolitkin varmaan olivat varoittaneet siitä, mutta tästä tällaista ilmiöistä ja kehityksestä. Mutta tämä kertoo myös siitä meillekin, että suurin vaara seurakunnalle ei tule ulkoa päin, vaan sen sisältä. Ja jos mä ajatellaan esimerkiksi niin kuin sellaisia tilanteita, joissa yhteiskunnassa on vainoja, niin kokemus on osoittanut ja osoittaa joka päivä sen, että ne eivät ole seurakunnalle niitä vaarallisimpia asioita. Yleensä ne voimaannuttavat seurakuntaa ja saavat aikaa herätystä. Ja siinä mielessä aina meille uskoville, uskovin yhteisölle, niin semmoiset vaikeat ajat on aina lupauksia herättävä ja toivorikasta aikaa, vaikka ne saattaa olla niin kuin ulkoisesti meillekin vaikeita aikoja. Sitten Juudas kirjoittaa tässä seuraavassa osiossa, tässä kirjeessä jakeessa 5-7, varoittavia esimerkkejä Israelin epäuskosta ja lankeemuksesta, enkelien lankeemuksesta, Sodoman ja Gomorran tuhosta. Ja nämä olivat varmasti sellaisia asioita, että ne tämän kirjeen lukijat tiesivät ja tunsivat ne, koska Juudas käytti niitä esimerkkeinä. Ja hän vain muistutti niistä. Ja sitten tässä kirjeessä jakeessa 8-16 on kuvaus vääristä opettajista. Tämä on aika iso osa tätä kirjettä. Ja tämä kappale loppuu siihen jakeeseen 16, jossa hän kirjoittaa, että he ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia, jotka elävät himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu mahtavia ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Mutta Juudas ei kehota taistelemaan näitä vääriä opettajia vastaan, koska vain Jumalalla on tuomiovalta ja hän pitää huolta sanastaan ja seurakunnasta. Mutta minun huomiota kiinnitti nämä termit napisijoita ja kohtalonsa nurkujia. Helposti mekin tämän ajan uskovat, että meistä tulee tyytymättömiä ja me haluamme aina vaan saada itsellemme aina vaan enemmän. Ja semmoinen tietynlainen ahneus on täällä tämän ajan maailmassa semmoinen vallitseva arvo ja trendi. Mutta sitten Juudas jatkaa rohkaisulla ja opastuksella jakeessa 17-23. Ja sieltä luetaan tuo ja 20. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle ja rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja jakeessa 21. Ja niin pysykää Jumalan rakkaudessa odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Tästä voi niin kuin lukea rivien välistä, että Juudas ei nähnyt niin kuin syytä hämmennykseen tai pelkoon. Hän kehotti rakentamaan pyhimmän uskon perustukselle, ja koska siis Jumalan antama uskohan on niin kuin ainutlaatuinen aarre kaiken tämän katoavan rinnalle, ja vain sen sille rakentaminen on kestävä. Ja vain uskon kautta elämällä on mahdollista rakentaa kestävä pohja. Sitten Juudas sanoo, rukoilkaa pyhässä hengessä. Pyhä henki rakentaa uskoamme kestäväksi niin, että me ole, niin kuin Paavali sanoi jossakin, että kaikkien opin tulta heiteltäviä. Ja sitten on kehotus pysyä Jumalan rakkaudessa. Eli Jumalan rakkaudessa pysyminen. Toisin sanoen, voitaisinko sanoa, että pitäkää uskon perustus Jeesuksen ristin työssä, älkääkää itsessään että omassa viisaudessa tai voimassa. Koska siis se Jumalan rakkaus on ilmeni nimenomaan siinä Jeesuksen ristin työssä ja siinä, että hän antoi itsensä meidän puolesta. Jos me pysymme siinä, niin varmasti pysymme Jumalan rakkaudessa. Sitten Juudas jatkaa siellä jakeessa 22. Armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Toiset pelastakaa tulesta temmaten, toisia taas armahtakaa kavahtain heitä, inhoten ruumiin tahraamaan vaatettakin. Epäilijöiden armahtaminen. Nämä voisi tulkita ja ajatella, että tarkoitetaan sellaisten lähimmäisten, jotka ovat heikoilla. Sellaisten ymmärtämistä, sellaisen lähimmäisen ymmärtämistä, sellaisen uskon ystävän ymmärtämistä ja tukemista, rinnalla kulkemista ja ohjaamista oikealle tielle. Koska yksin koettelemuksissa kun ollaan, ja jos ollaan yksin, niin jokainen voi alkaa. Mä uskon, että jokainen meistä, minä ainakin, voimme alkaa epäillä Jumalaa ja hänen mahdollisuuksiaan ja ehkä haluaankin olla meidän kanssamme siellä. Ja yksin kiusauksissa ollessa me voimme sortua arvioimaan asioita oman tahtomme mukaisesti, lukemaan Raamattua niin kuin niiden omien ajatusten mukaisesti. Mutta se voi olla niin kuin se Jumalan sana Jumalan sanan vastaisesti. Ja silloin tarvitaan niin kuin toisiamme niin kuin peileiksi. Ja tarvitaan luotettavia ystäviä, tämmöisiä epäilijöiden armahtajia, eikä syyttäjiä. Sitten tässä on vähän tämmöinen ehkä vaikeasti ymmärrettävä kohta, pelastaminen tulesta temmaten. Toisia pelastakaa tulesta temmaten, toisia taas armahtakaa kavahtain heitä, inhoten ruumiin tahraamaan vaatettakin. Mutta että silloin semmoisessa tilanteessa, kun jos uskova on joutumassa synnin pettämäksi tai on jo joutunut siihen tilaan, niin sellainen ihminen, joka on lähellä häntä, hänellä on vaikutusvaltaa hänen ja hän voi ikään kuin temmata hänet sieltä vielä oikealle tielle. Yleensä se ei onnistu jostakin kaukaa, että minä siinä tilanteessa tulen, koska täytyy olla sellainen ihminen, joka on ystävä, luotettava, johon se ihminen luottaa. Ja sitten tämä luku loppuu Jumalan ylitykseen ja kiitokseen. Jakeet 24 ja 25. Mutta hänelle, joka voi vaarilla teidät lankeamasta ja asettaa teidät kirkkautensa eteen nuhteettomina ja riemuitsevina, hänelle ainoalle Jumalle, meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetus, voima ja valta, ennen aikojen alkua ja nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Ja eli lopuksi Juudas haluaa jättää lukijoiden mieleen sen, mikä on meidän toivomme ja missä meidän mahdollisuus on. Ja että me emme ole toivottomassa tilanteessa. Meillä on suuri Jumala, voimakas Jumala, jolla on kaikki valta ja voima. Hän voi varrella puhtana kaikista vaaroista ja kiusausten keskellä. Ja viedä omansa taivaan kotiin riemuitsemaan. Ja hänelle siitä kaikki kiitos ja kunnia. Miten me nyt sitten, tänään me elämme tätä vuotta 2022, niin mitä tämä Juudaksen kirje, mitä me voitaisiin tästä oppia ja mitä se kertoisi meille? Ensinnäkin tästä niin kuin selvästi näkee sen, että kysymys on jostakin semmoista koko seurakunnan asiasta. Ja semmoista asioista, joita vastaan me emme voi taistella yksin, vaan että meidän täytyy tehdä se yhdessä. Ja nyt kun ajattelemme tätä päivää, niin minusta me voimme selvästi todeta, että nyt jos koskaan on syytä taistella uskon puolesta. Ei siksi, että juuri meidän seurakuntaan nyt olisi soluttautunut joku harhaoppien opettaja tai opettajia, vaan siksi, että Jumalan sanan mukaan näinä viimeisinä aikoina, niin kuin Raamattu sanoo, Raamattu on tarkoittaa näillä viimeisillä ajoilla Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen välistä aikaa. Niin näinä viimeisinä aikoina meidän vihollisemme tekee kaikkensa saadakseen seurakunnan ajautumaan pois Jumalan sille tarkoittamalta paikalta. Toki se on tehnyt aina omaa työtään, mutta että nyt viimeisinä aikoina on niin kuin viimeinen mahdollisuus ja se tekee kaikkensa johdattaakseen meitä harhaa. Toisaalta meitä uhkaa uskonnollisuus ja toisaalla maailma. Siis ymmärrätte, mitä maailmalla tarkoitetaan meidän hengellisessä sanastossa. Ja jos mä ajatellaan tätä uskonnollisuutta, niin me ei suinkaan olla ikävä kyllä niin kuin mitenkään sen niin kuin saavuttamattomissa, vaan se uhkaa meitä hyvin lähellä. Ja siinä helposti toteutuu se, että hyvä on parhaan pahin vihollinen. Jeesustahan ahdisteli aliomaan sellaiset uskonnolliset ryhmät, jotka halusivat saada, ne kyselivät Jeesukselta tulkintaa niin semmoisista opinkappaleista ja uskonkappaleista, jotka olivat rakennelleet ja halusivat ja kyselivät Jeesukselta niistä ja halusivat saada hänet niin kuin lankaa. Ja semmoinen esimerkki Raamatussa on esimerkiksi Markuksen evankeliumin 11. luku. Siellä saddukeukset kyselee Jeesukselta ylösnousemuksesta ja koska sen takia, että saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen ja he halusivat saada Jeesuksen lankaan ja olivat kehitelleet semmoisen kysymyksen, että kun oli 7 veljestä ja oli vanhimmalla oli vaimo ja sitten kun tämä mies kuoli, tavan mukaan sitten toinen veli otti tämän vaimokseen ja samalla tavalla kävi kaikille näille 7 veljekselle ja sattuiko se ongelma ja kysymys oli se, että kenenkä vaimohan on ylösnousemuksessa, jos kerran ylösnousemus on olemassa. Kuulostaako tämä niin kuin keskeiseltä ja asialta niin kuin uskon kannalta? Mutta meillä saattaa olla joskus hyvin semmoisia samanlaisia ajatuskuvioita, että me harhaannumme uskonnollisuuden polulle sen sijaan, että meidän pitäisi keskittyä uskon rakentamiseen ja siihen Jumalan Raamatun sanomaan ja siihen punaiseen lankaan, Raamatun punaiseen lankaan. Jeesus sanoo näille satukeuksille, että aika suoraan, kun hän sanoi, että te kuljette eksyksissä ja mistä syystä, koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Eli ne keskeiset ja olennaiset asiat puuttu heiltä. Mutta heillä oli kyllä kaikenlaisia uskonnollisia oppeja ja virityksiä, joilla sitten piti elää hyvää elämää. Siis hyvä elämä. Uskon puolustaminen on taistelua uskonnollisuutta vastaan. Eli nimenomaan sen Raamatun ja evankeliumin punaisen langan seuraamista. On meidän otettava risti, ja toin sanoen, niin kuin Juudaksen sanoi, niin kuin rakennettava pyhimmän uskomme perustalle. Otettava risti ja seurattava Jeesuksen jalanjälkiä. Ja se teologia ja oppi on se, että rakasta Jumalaa kaikella voimallasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja saankoon Pyhä Henki avata meille jatkuvasti tämän sanan, Jumalan sanan, eli kirjoitusten perimmäisiä tarkoituksia, niin että me eksy sellaisiin sanaviidakoihin, joka johtaa meitä sitten väärin tulkintoihin ja väärille poluille. Ja annettakoon Pyhä Henki meille voimaa sanan toteuttamiseen hänen tarkoittamallaan tavalla. Uskon puolustaminen on myös taistelua Jumalan sanan mukaisten arvojen puolesta ja niiden elämistä todeksi. Mitä ne sellaiset arvot voisivat olla, josta Jumalan sana meille kertoo. Olisiko lähimmäisen rakastaminen, uskollisuus, omasta jakaminen ja eli epäitsekkyys ja vieraanvaraisuus ja niin edelleen. Kun taas ajan henki on sellaisten arvojen kannattaja kuin oma etu ja omat halut ja nautinto, itsekkyys, taloudellinen menestys ja niin edelleen. Miten me selviämme tässä puristuksessa ja tässä ajan paineessa? Nyt kun ajatellaan nimenomaan, että kysymys on tämmöistä meidän koko seurakuntaa koskevasta asiasta. Me olemme nähneet ja kokeneet ja tiedämme, että me ei uskovina olla mitenkään immuuneja ajan virtauksille. Meidän avioliitot on usein koetuksella ja meillä on kaikenlaisia riippuvuuksia ja ehkä se tuossa Juudas kirjoitti tästä luikertelusta kyllä mä ainakin itse täytyy myöntää, että niin helposti kaikki se mitä tämä maailma edustaa, niin helposti se luikertelee minun ajatuksiin ja saa niin kuin ajatukset työskentelemään sellaisten asioiden parissa, missä niiden ei pitäisi työskennellä ja viipyä. Mutta seurakunnan vastaus näihin ongelmiin ei voi olla lyöminen, toinen toisemme lyöminen ja alaspainaminen, eikä toisaalta välinpitämättömyyskään. Jos halutaan nimittäin toteuttaa sananopetusta ja Jeesuksen esimerkkiä. Ja silloin me tullaan niin kuin seurakunnan ihan semmoisen keskeiselle alueelle ja asiaan. Sellaisen kokonaisvaltaisen, niin kun ihminen on henki, sielu ja ruumis, niin tällaisen kokonaisvaltaisen yhteyden merkitykseen. Ja ehkä me tarvitsemme tässä vaelluksessa, ja seurakunnan keskeinen merkitys on siinä, ja siinä yhteydessä, kokonaisvaltaisessa yhteydessä, ja jota me tarvitsemme tässä taistelussa ja elämässä. Ja se on, koska me jokainen ollaan joskus heikoilla. Voi tietysti joku olla sellainen, joka kokee, että hän ei tarvitse tukea eikä ystävää, mutta minä en kyllä voi sanoa sillä tavalla. Minä olen joskus heikoilla ja mä tarvitsen silloin sitä seurakunnan kautta tulevaa yhteyttä. Ja koska me jokainen tarvitaan, niin kuin, ja jotta tämä, niin kuin, tämä kokonaisvaltainen yhteys toteutus, niin me tarvitaan sellaisia vierellä kulkijoita, jotka on luotettavia, sillä tavalla luotettavia, että me voimme kertoa semmoista kipeistäkin asioista, että se ei ole vaan semmoista pinnallista yhdessäoloa. Ja tällainen yhteys, niin sen rakentamiseksi me halutaan muun muassa edistää solun näkyä ja kaikkea sitä, että jokaisella olisi vähintäänkin yksi semmoinen hengellinen lenkkikaveri, johon voi luottaa ja jolle voi kertoa niitä kipeitä asioita. Silloin kun ne on niin kuin meillä ennen kuin ne asiat, joiden kanssa me taistellaan, on vienneet meidät harhaan. Ja siis taas kiusaukset ja ongelmat, meillä on varmaan, kun siis nämä tunteet ja ajatukset, joiden kanssa me jokainen joskus taistella ja niin niiden ne on hyvä työstää. Niitä jos ne kielletään, jos ei ole paikkaa eikä mahdollisuutta niin kuin niiden tunteiden, jotka koetaan niin kuin kielteisiksi ja meille uskoville niin kuin kielletyiksi. Jos me kielletään ne, niin me ei voida niitä kuitenkaan estää sillä kieltämisellä. Meidän täytyisi saada ne työstettyä ja käsiteltyä. Ja tässä varmasti meillä seurakunnissa, ja varmaan ei voi kieltää, että meidänkään seurakunnassa on ollut paljon puutteellisuutta siitä ymmärryksestä, että me tarjoaisimme mahdollisuuden toinen toisillemme niiden kiellettyjen tunteiden käsittelyn ja työstämiseen, jotta ne saadaan pois mielestä. Koska se kieltäminen johtaa monenlaisiin ongelmiin. Ja niiden kautta sitten moni on jättänyt seurakunnan ja jopa uskon. Koska ei ole pystynyt niitä yksin kantamaan ja käsittelemään. Pysyttekö tässä ajatuksessa? Kiitos. Tämmöisiä ajatuksia mulle tuli tästä Juudaksen kirjeestä. On se varmaan elämän varrella monta kertaa lukenut, mutta jostakin syystä se nyt rupesi elämään. Ja työstäkää te sitä eteenpäin. Rakentakaa sitä sen pohjalle, myös sen pohjalle. Mutta tuo viimeinen kappale Juudaksen kirjeestä antaa meille sen toivon, millä me seisomme, ja luetaan se vielä. Mutta hänelle, joka voi varrella teidät lankeamasta ja asettaa teidät kirkkautensa eteen nuhteettomina ja riemuitsevina, hänelle ainoalle Jumalle, meidän pelastajallamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteettius, voima ja valta ennen aikojen alkua ja nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Tälle pohjalle me on hyvä rakentaa ja tehdä työtä ja viedä seurakuntaa eteenpäin niin, että meidän yhteys muodostuu vielä paremmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi. Taivaan Isän siunausta teille kaikille. Aamen.
Kiitos Pekka, hyvät eväät annoit meille ja hyvät kotitehtävät. Rakkaus on semmoinen ihmeellinen asia, että se ei koskaan lopu. Ajatelkaa, vaikka me tuhlattaisiin sitä miten paljon, niin se ei koskaan lopu. Oletteko löytäneet mitään muuta vastaavaa materiaalia tai välinettä, mitä saisitte sille säilymään, että se vaan kasvaa ja lisääntyy? Minä en ole ainakaan löytänyt. Rakkaus on aina läsnä. Se on aina